Virðulegi forseti. Það byrja að segja frá svolítið kjánalegri sögu. Ég fór einu sinni í pallborð hjá félagi sem að ég meðlimur í og var á þeim tíma að mér minnir í stjórn. Og við fórum á fund og það var bókuð kona á fundin en hún forfallaðist á seinustu stundu þannig að þarna sátu fjórir karlmenn. Og í pallborinu þá kom upp á einhver tíðapunkti spurning þungunarof og jú, við fjórir karlarnir vissulega spjöllum þarna það og enda aðspurður og svo leiðis en síðan bauðnaði einhver áhugur, réttilega mínu mati, að konur gæti verið orðna svolítið þreyttar að ég vera sífellt að hlusta á okkar að kalla, tala þungunarof, eitthvað sem að eðli málsi samkvæmt þeir mun aldrei ganga í gegnum á einn skinni. Og mér leið mjög kjánalega í þessu pallborði og mér líður hálf kjánalega að koma inn upp í pontu að tala um þetta mál af sömu ástæðu, vegna þess að þegar allt kemur til alls og orða ég þetta pínlítið óvarlega, ég ætla að segja það samt þegar allt kemur til alls finnst mér þetta ekki koma mér mikið við þetta mál, vegna þess að ég kallt með þér og ég átta mig fyllilega á því hversu móðgandi þetta getur verið fyrir sem að karlmenn, þannig að ég var einu sinni á þeim stað sjálfur og fannst þetta alveg fráleitt pælinga, karlar ekki hafa skoðun á þessu og bara til að árita það, þá var allt í góð að karlar hafi skoðun á þessu, mér finnst bara erfið að taka mark á því. Það er málið, mér finnst bara erfið að taka mark á því. Og mér finnst umræðan henni í dag, ég raun og veru sína ennþá betur fram á þann punkt hvernig sem ég tek eftir svo skýrri misjafnri nálgun karla og kvenna þessar umræðu og hvernig þetta undra? Við erum að ræða málefni sem að, sko, ef það einhver ein leið til þess að skilgreina líffræðilegt kyn þá væri það þetta. Læknin góða leiðir þetta mér að það er, mér skilur okkur mér. En ég tek líka eftir í bara almennt í umræðunni, ég tek eftir skoðanamun og nálgunamun og ég get bara ímyndað mér eina ástæð fyrir því að svo væri. Og hún er svo að konur hafi innsæi sem að karla skortir í þessu málefni. Ég veit það sjálfum mig allavega, ég hef ekki þetta innsæi. Þegar konur tala hérna í pontu eða almennt við mig þetta, þá tala þær af innlifun og upplifun sem er mér mjög fjarlæg. Og hún er það vegna þess að ég karlna. Ég held að það sé bara þannig. Nú er ég ekki þeirra skoðunum að maður þurfum að upplifa allt á einn skinni til að skilja það. En ég held að þetta sé eitt af því sem maður þurfum svolítið að geta sett sig í spor annars einstaklings fyllilega til þess að öðlast nógu mikið innsæi til þess að hérna að taka allt með inn í reikningi sem þarf að taka með inn í reikningin. Ég held að karlmenn bara skorti ákveðna forsendur sem eru óhjákvæmilega nauðsynlegar til þess að taka rökrétta ákvörðun í þessu máli sem og í málunum sem þetta mál fjallar og þess vegna hef ég ekki alveg gert upp um mig hvernig ég hef skreiði atkvæði, hvort að ég verið með þessu að setja hjá eða ég veit ekki, ég aftur að finna því. En hérna, allavega finnst mér einhvern veginn, finnst mér miklu hlutverk hér í þessar umræðu miklu meira að vera að hlusta, heldur en að segja. En ég hef skoðun á því hvernig er farað með mál. Ég hef skoðunir á því hvernig við tökum ákvarðanir almennt. Mér finnst að skipta mjög miklu máli, sem ég finnst eitt, það er því sem er meira einkennandi fyrir vitleysisganginn sem einkennir mannkinn, hugsunarleysi og rangar aðferðir við sannleiksleitina. Mjög rangar aðferðir. Aðferðir sem maður vita að mæta vel að virki ekki og sé mjög auðvelt að sýna fram á að virki ekki. Og kóngurinn í þeim efnum eru sjálfsögðu abrahamísk trúabrögð. Fyrirgefið að ég fari út í þetta málefni, en það bara þarf að tala þessu upp átt þetta. Að þegar abrahamísk trúabrögð, með öllum þeim bakka, sögulega bakka sem þeim fylgja, fyrir að blanda sér inn í ákvörðunarferli eins og hér á Alþingi, þá verða slys, þá verða ákvarðana slys. Það er fullt af góðum hlutum að finna sennilega í öllum abrahamískum trúabrögðum. Það er ekki allt vitleysa sem er skrifað, það er fullt af frábærum hlutum reyndar í Biblíunni og það er rosalega mikið vitleysu líka. Og það má alveg bara segja það upphátt. Ég meina, ef við ætlum að fara eftir siðfræði Gamla testamentisins, þá erum við í alvörunni að tala að lífláta samkynhneigða karlmenn. Það stendur þarna í alvörunni, flettið því upp. Ok? Allir sjón blessu? Þetta er náttúrulega ætti ekki að koma að þessari umræðu neitt við. Ætti ekki að gera það. Og minnst mjög kjánlegt að tala þetta líka hérna í bóndið sem við nefnt áður í nokkrum ræðum reyndar. En eftir stendur það þarf að ræða þetta vegna þess að það þvælist fyrir. Þetta er svona eins og að karlmennskan mín hún þvælist fyrir í þessu máli, trúabrögðin þvælast fyrir þegar kemur að siðferðislegum álitaefnum. Þau eru ekki endilega algjörlega gagnslaus, en þau þærast fyrir. Þau eru fyrirferðar mikil og ég veit ekki til þess að þau svari neinu í siðfræði hvað þá vísindum sem siðfræðin og vísindin ráð ekki við sjálf. Og þetta frumvarp er skrifað út frá vinnu fólk sem sérhæfi sig í mjög erfiðum siðfræðilegum álitamálum eins og til dæmis þetta með 22 vikunar og ýmislegt fleira í þessum máli. Það ekki eins og fólk hafi bara einhvern veginn slumpað okkur á tölu og sagt að það enginn guð til hvort sem meður getum gett að svo sýnist. Það ekki þannig. Siðfræði raunverulegt fag. Vísindi eru raunverulegt fag. Og þau voru notuð við gerð þessa frumvarps og mér finnst að skipta máli að það sé borin virðing fyrir því. Og mér finnst það mikilvægt að við séum ekki að láta úreldar aðferðir til að útkljá siðferðisspurningar og úreldar aðferðir að leita sannleikans þvælast fyrir hvorki þessum málum í öðrum. Eins áhugaverð og þau fræðu geta verið, það er alveg rétt sem áttur þriðið þingmaður Suðurkjördæmis sagði hérna áðan að ég hef mikinn áhuga á trúarbrögðum og skal ræða þau við hvert sem er. Eins og gefur að skilja þá á ég svolítið erfitt með að líða vel í þessari umræðu af þeim ástæðum sem ég hef nefnt. Þetta þess vegna að forða mér að suðinu hið snarasta.
Þín máls tekur háttvirtur 11. þingmaður